баяп, шатап тұрап, қызығына мастанбай бұлақ қылып, ой жүгіртем егер де ұзақ тұрап, тіршіліктің діңгегі фәни жалғандай жұмақ қылып, жіберетін неткен күш тұрақтылық.
Өмір өзен толқынға лақтырып, ай деген әдейі құлақ құры, елегінен өткізе сынап тұры, байлауыңды қоятын сұрақ қылы, тіршіліктің тізгіні жалғанда жұмақ қылып, жіберетін еткен күш
салсадай бұрап тұрып, жер басып жүргеніңді ұнаттырып,
ұрпақтардың саулығын сұрап тұрып, бақыттылық тілерсе жылап тұрып,
тіршіліктің діңгегі тұрақтылық,